Reflexe. Zpětný odraz.
Reflexe. Podpovrdění.
Má břicho jako buben a otekly mu nohy. Sotva dojde k doktorovi, zeptají se. Chcete to slyšet natvrdo? Přikývne a tak se doví, že vlastně nemá játra.
Jedna z ostravských hospod, který si den začátku loňského roku. Jaroslav Žila čte svou báseň. 12. dubna po krátké těžké nemoci jeden z nejvýraznějších ostravských básníků, autor s neuvěřitelnou schopností velmi úspornými prostředky zachytit sílu okamžiku, umírá.
Holý jsem vepsal do sněhu báseň, do prachového sněhu, a díval se, jak ji čte vítr.
Obě citované básně Jaroslava Žily, kterému nikdo neřekl jinak než Jarda nebo Jarin, jsou ze sbírky V hrudi pták, kterou vydalo ostravské nakladatelství Protimluv, v jehož čele stojí Jiří Macháček.
Tak předně bych řekl, že je mi strašlivě líto, že Jarda, tenhle skvělý člověk, skvělý kumpán do party, že odešel, protože si fakt myslím, že to je jeden z nejlepších ostravských literátů, kteří nám budou tady v Ostravě, a mám pocit, potažmo i v české literatuře, strašlivě chybět. Líbily se mi jeho verše, líbila se mi jeho poezie, líbily se mi jeho příběhy. Jako nakladatel jsem vždycky byl otevřený pro to, abych mohl Jardovi věci vydávat. A proto jsem taky vzal i s Povděkem tu možnost spolupráce na knížce V hrudi pták, kterou jsme společně v koprodukci s hostem, spolu s Martinem Šterem, připravili k vydání v roce 2010. Ta knížka vyšla tedy v tomhle roce a hned mě napadá nějaká historka s tím spojená, a to je, že tehdy na uvedení té sbírky, to bylo v Domě umění, vím to přesně, kdy se to odehrávalo, bylo to 20.10.2010, takže to bylo takové jednoduché datum, které si člověk hned zapamatoval.
To jsi zdohledal.
Nedohledal, to si pořád pamatuji. Protože to byl opravdu takový magický den, řekl bych, i tím datem. A přizval si tam Zdeňka Wolfa, svého přítele, básníka, a myslím, že povahově velmi blízkého člověka. Oba byli, Zdeněk je taková tvrdá povaha, a Jarin prostě taky z těch Beskyd asi to měl, tak byl taky taková tvrdá, taková hodně upřímná povaha, která se musela samozřejmě mnohdy zkousnout. A na tom večeru, že byl ještě taky Pavel Hruška, tak jsme tam tu knížku křtili fantasticky právě pomocí lopaty a kladívka. Takže to bylo takové hezké. To si myslím, že úplně naznačuje nejenom teda, jaká ta kniha je, že je opravdu upřímná, tvrdá, že ty verše možná vypadají tvrdě, ale nejsou. Jsou přitom právě za tou jakoby vnější slupkou se nachází jako něco strašlivě, ale strašlivě křehkého a silného.
Nevím, jestli Jarda spolupracoval s nějakým editorem nebo přímo s tebou při výběru těch textů, nebo jestli si nechal mluvit do těch básní a slyšel na návrhy nějakých úprav.
To je především otázka na Pavla Hrušku, protože tím editorem jeho věcí byl především on, nebo také Martin Šter u poezie, ale i tam Pavel Hruška měl asi své právo nějaké hovořit do podoby knihy. A hlavně mohl si s Jarinem o tom rovnocenně popovídat, a myslím si, že Jarin jeho připomínky vždy přijímal. A nebo když už tedy, tak po nějaké debatě, třeba i ostřejší, aspoň vím, že na to hodně vzpomínal, tak třeba na to přistoupil, nebo nepřistoupil, protože to byl Jarin. Když nechtěl, tak to nešlo. Ale co chci říct, takovou tu hlavní zkušenost při vzniku knihy, protože ta první v tom roce 2010 byla v koprodukci s hostem, tak tu větší váhu, musím to přiznat, měl na sobě i Martin Šter při vzniku té knihy. Ale v roce 2016 jsme vydali teda knížku Nikdo tady není, a na ní se hlavně podepsala editorská práce Pavla Hrušky. Ten jeho prózy, jeho miniatury, povídky, které jsme vydali, tak nejenom, že měl na starosti jako editor, ale zároveň s Jarinem to velmi pečlivě procházeli, mám pocit. Ta kniha vznikala docela dlouho, ale výsledek, zdá se mi, je čistý, jasný, zřetelný a že je dobrý. Právě ty jeho věci, které on napsal, vyjadřují tu jeho povahu třeba i na takovémhle příběhu, který jsem zažil společně s ním, když jsme třeba byli ve Slovinsku, ve Škocianu. Tam jsme byli společně s Johanem, takovým kytaristou, skvělým ostravským, naším kamarádem, přítelem. Bydleli jsme tam.
Možná bychom mohli vysvětlit, to je ta škocianská jama, kde se scházejí literáti.
Přesně tak, tam nás zvali jeskyně naši tedy přátelé. Ano, pravidelně každý rok tam býval festival, který pořádali Stanka Repar a Primož Repar, tak naši přátelé. A bydleli jsme zrovna nad škocianskou jamou, na tou obrovskou propastí, kde dole je vstup do té jeskyně. Tam jsme bydleli na takovém hezkém místě v domečku, ale co se stalo? Jednou jsme takhle v noci přicházeli, že jo, do pokoje, rozsvítili jsme a teď najednou jsme uviděli na posteli obrovského pavouka. Johan, když tady tohle to uviděl, kytarista, hudebník, jemný člověk, hned utekl přes balkon ven a už se vůbec neobjevil.
Nikdy se nevrátil.
Já jsem zvažoval, jak to udělat, aby ten pavouk se vyhodil, nebo co.
Abyste přežili oba.
Abychom přežili oba, tak jsem hledal nějaký hadr, do kterého bych toho pavouka třeba chytil. No a Jarin, na rozdíl od nás dvou, ten přišel, vzal toho pavouka do ruky a vyhodil ho ven z okna. Takže to je vlastně... Nedělám. To bylo hned. Takže to vlastně ukazuje i tu jeho povahu jasnou, takovou údernou. Prostě nepáral se nikdy s ničím a ty jeho povídky jsou taky takové.
Někde na břehu. Občas jsem jí vídával u obchodu. Stála před výkladem a nahlížela dovnitř. Na prodavače, na zákazníky a pak zase jen na plochu skla. Spatřila v ní rozložité větve olší u potoka, vozy jedoucí za jejími zády a také odraz sebe sama. Drobnou ženu v šátku, jejíž nevýrazný a přece souměrný obličej byl plný zádumčivé trpělivosti. Nikdy jsem nepochopil, proč postávala sama v dešti, proč se neukryla do předsíňky za dveřmi, nebo proč se nepřidala k houfu ženských, štěbetajících ve frontě na maso. Byla tady. Mírná, jako osamělá ovce. Čekávala na starou Bařinovou, aby pak spolu beze slova vláčeli plné nákupní tašky ke vzdálenému domku pod lípou, jehož průčelí bylo pobyto barevnými čtverci eternitu. Bydlela tu v malé místnosti s oknem na cestu, hned vedle dílny, kde starý Bařina vyřezával vlaštovky z lipového dřeva, které pak bíle a černě natřené, se zobáčky pěkně červenými, vsazoval do umělých hnízd z chorošů a přitom skrze otevřená vrata pokřikoval na kolem jdoucí ženské nejrůznější oplzlosti. Smál se vždy jejich nadávkám a zmínkám o starých kozlech, až mu slzely oči. Pamatuji si, jak se jednou obrátil ke mně tehdy malému chlapci. V rukou držel dva choroše přivrácené k sobě a jejich sametovými spodky o sebe klapal jako podivnými dásněmi. Mlask, mlask. Raz to všecko pochopíš, synku. Chechtal se a potom mi zmatenému a jaksi nevědomě poníženému dovolil ohlazovat dřevo. Když jsem po létech pátral po nějakých podrobnostech z jejího života, to už byly oba Bařinovi dávno po smrti, s jistotou se mi podařilo zjistit pouze okolnosti jejího příjezdu. Dorazila někdy na jaře raním autobusem. Když zaklepala na dveře domu pod lípou, měla sebou malý kufřík a síťovku plnou zavařenin. Vítaj, Cilko, řekla tenkrát Bařinová, sotva otevřela. Potom se ty dvě nadlouho zamkly v kuchyni. Jakmile vyšly, oznámila hospodyně svému muži. je to rodina. Bude tady bydlet. Jediné, čím ta žena zaujala celou dědinu, byl její podivný konec. Našli ji ženské, když šli za rozbřesku dojít. Hlavu měla zabořenou v tak plytké vodě, že záda navlhla rosou. Tak se zabít, kroutil hlavou místní policajt Meca. To už musí být kuráž. Ani se příliš nevyšetřovalo. Žádné stopy po násilí. Ciluška, tak jí všichni říkali, se utopila. Dost. Ale já, když nad tím dnes uvažuji, dokážu si představit kohosi mocného, jakousi temnou postavu jejího života, snad krásného muže, stojícího na břehu, jak jí podmanivým hlasem říká: musíš to udělat, Ciluš. Nic jiného nám nezbývá. Tak měj rozum. A on najde a ještě než to udělá, upraví si šátek.
Pavel Hruška, ostravský literární historik, kterého teď vítám jako hosta Reflexí / Literatura / ve vltavském vysílání. Dobrý den, Pavle.
Dobrý den.
Nedá mi to, abych se nevrátila k dnešní noci. My spolu sedíme u mikrofonu 30. ledna a vy jste mi posílal mail dneska ráno vlastně v 1 hodinu a já jsem si říkala, Pavel se určitě vrátil ze vzpomínkové akce na Honzu Balabána, je to tak?
Ano, je to tak. V kruhu přátel si vždycky 29. ledna připomínáme výročí narození Honzy Balabána, ostravského spisovatele Jana Balabána. Děje se to pokaždé ve Vítkovických pivnicích v městské čtvrti Ostrava Vítkovice, kde Honza v závěru svého života bydlel. Uděláme takovou pouť po tamních hospodách, dáme si vždycky každé jedno pivo a začínáme v hospodě, která se jmenuje Obývák. Honza Balabán o ní kdysi napsal takový sloupek, takovou esej do časopisu Respekt a od toho Obýváku jdeme přes pivnice Výběr, Šental až do pivnice Rosvelda. Ta se nachází kousek od domu, kde Honza bydlel a kde v dubnu v roce 2010 ve spánku zemřel. Je to taková vzpomínková, tradiční vzpomínková akce.
V pozvánce, kterou jsem dostala, bylo napsáno, tuším, že se budou číst Honzovy texty, že to záleží na iniciativě a chuti zúčastněných. Došlo na to?
Ano, děje se to, ale spontánně, není to nějak organizováno, hospoda je svobodný prostor, tam se žádné scénáře nepíšou, tam se jedná ad hoc, Honza by tomu jistě rozuměl. Takže si tak povídá, probíráme všechno možné politickou situaci a bavíme se o kultuře a o dalších věcech. No a tu a tam někdo řekne nějakou vzpomínku na Honzu nebo někdo přečte úryvek nějakého textu, ale děje se to skutečně spontánně, nikdo to neorganizuje, nemá to nějaký pevný scénář.
Přejdu od Jana Balabána k Jaroslavu Žilovi, což byl taky v tomto případě už musíme použít minulý čas, ostravský básník a taky prozaik. A já vidím jistou souvislost mezi Janem Balabánem a Jardou Žilou, kterou vlastně i Jarda Žila přiznává titulem své poslední knížky, která je prozaická, přestože Jaroslav Žila byl svým natylem primárně básník a jmenuje se Nikdo tady není. Jako kdyby to navazovalo v jakémsi verši na dvě knížky prozaické Jana Balabána povídkové, možná, že odcházíme a jsme tady. Jaká je ta souvislost?
Já to rád okomentuji, ale máte pravdu, Jaroslav Žila a Jan Balabán, oni byli vrstevníci, byli spolužáci z gymnázia, velice dobře se znali, byli to velcí přátelé, v dobrém slova smyslu i rivalové a oba už bohužel nežijou. Jaroslav Žila zemřel loni v dubnu po těžké nemoci. Honza Balabán zemřel v dubnu v roce 2010. Oba jsou ročník 1961. Oba vlastně do širšího čtenářského povědomí vstoupili až po roce 1989, po revoluci. Do té doby bylo jejich dílo známo jenom nevelkému okruhu jejich kamarádů, kamarádů a přátel. Možná si posluchači vzpomínají, jak to tady ještě na konci 80. let bylo. V podstatě tady pro mladé začínající autory nebylo kde moc publikovat. Existovala sice mladofrontovní edice Ladění, ale tam byla dost pod kuratelou tehdejší literární věrchušky lidí typu Karla Sýse, Jaromíra Pelce, Jiřího Žáčka a podobně. Takže se tam mnozí tedy prosadit nemohli. Mohli sice snad trochu publikovat v nějakých regionálních krajských nakladatelstvích, jedno bylo i v Ostravě, jmenovalo se Profil, ale tam také nemohli lidé jako Jan Balabán, Jaroslav Žila nebo Ivan a Petr Motýlovi nebo Petr Hruška, tam těžko mohli se svými texty nějak výrazně uspět. Bylo pouze to, ta edice Ladění, tam sice do revoluce vyšlo několik zajímavých knih, několik zajímavých prvotin autorů, kteří i poté jsou známými a výbornými autory, mám na mysli třeba Lubora Kasala nebo Norberta Holuba, Svatavu Antošovou, z těch starších se tam třeba, pamatuju si, objevil Jiří Rulf nebo Michal Ajvas, ale ve většině tam byli tehdy vlastně autoři, kteří záhy poté po revoluci v 90. letech a později zmizeli jaksi po zásluze, byly to spíš takové efemérní umělé figury. Čili nebylo moc kde publikovat a vlastně ten literární prostor se otevřel až v 90. letech a zůstaneme-li tady na Ostravsku, vzniklo tady nakladatelství Swinga a konečně tedy mohli publikovat i lidé, kteří do té doby, jak říkám, psali jenom do šuplíku nebo do nějakých samizdatů nebo rozesílili své texty přátelům. Objevily se i tady na Ostravsku výrazné literární talenty, jako právě již zmiňovaný Jan Balabán, nebo třeba dramatik Tomáš Vůjtek, básník Petr Hruška, básníci prozaikové Petr Motýl, Ivan Motýl a také básník a prozaik a textař Jaroslav Žila.
Pokud se nepletu, tak vstoupil do literatury poněkud zvláštním způsobem. Teď mě opravte, jestli se mýlím, byla to tak fotografická knížka Viktora Koláře, kde fotografie byly doprovoděny texty drobnými takovými haiku Jaroslava Žily.
Ano, ano, to je poměrně zajímavá věc, ale úplně první knížka, kterou Jarda vydal, byla v roce 1994, vyšla právě v tom nakladatelství Swinga, o kterém jsem již hovořil. Ta knížka se jmenovala Drápy kamenů a byly to vlastně verše Jardy Žily. A o rok později vyšla knížka, taková velká monumentální publikace, monografie, která se jmenovala Ostrava obležené město. Ostrava obležené město. Fotografická publikace, kde tedy fotografie dodal výborný, známý ostravský fotograf Viktor Kolář. A Jarda se na té knize podílel verši, svými verši. Řekl bych, že to tak bylo perfektně vyladěno a obě ty stránky byly v jakési rovnováze. Ta kniha byla opravdu mimořádná, vyšla v roce 1995 na zakázku ostravského magistrátu. Je to publikace, která se dneska nedá nikde sehnat, ani v antikvariátech a podobně, vysoké hodnoty, velké kvality. Ale přihlouplý ostravští radní v čele s tehdejším primátorem inženýrem Evženem Tošenovským, když tu publikaci spatřili, tak se zalekli. Protože tam byly černobílé fotografie a Jardovy verše a rozhodně to nesplňovalo takové ty tradiční představy, takové ty jako značně
oslavné.
No takové ty opravdu představy, které mývají různí ti kulturtrégři ještě jako ze starých časů, že tam není ten radostný život v tom radostně se rozvíjejícím městě, není tam ta barva, nejsou tam ty šťastně se usmívající hrající si děti na náměstí, ano, a sportující mládež a maminky s kočárkama v parcích a podobně. To tam nebylo. Takže se polekali. A vlastně celý náklad té knihy skončil někde, zavřeli ho do trezoru. Pamatuju si na takovou perličku, když tehdy do Ostravy přijel Václav Havel na návštěvu, tehdejší prezident, tak mu dokonce tu knihu ani nedali, protože se styděli, říkali si, co by si o té naší Ostravě pomyslel. Tak mu ji potom přátelé, dozvěděli jsme se to a pak ji tedy přátelé Havlovi poslali až po jeho návratu do Prahy. Takže nakonec ji dostal. No tak to byla, ano, to byla kauza Ostrava obležené město, nevím, proč říkám furt obložené. Jarda Žila potom v roce 2000 vydal další sbírku, druhou sbírku v pořadí, ta se jmenovala Nejstarší žena vsi a vyšla v brněnském nakladatelství Host. V roce 2003 potom vyšla knížka Tereza a jiné texty, tu vydal nakladatelství Votobia a čtvrtá poslední Jardova sbírka nese název Hrudi pták a v roce 2010 společně vydala nakladatelství Protimluv a Host. Vy už jste zmínila, že vlastně poslední Jardova kniha je kniha prozaická, kniha teda vydaná za jeho života, je kniha prozaická, jmenuje se Nikdo tady není, vyšla v roce 2016 péčí nakladatelství Protimluv, velmi kvalitního agilního ostravského nakladatelství. Obsahuje skutečně texty prozaického charakteru.
Pavle, zůstaňte ještě chvilku u té poezie, nezapomeňte, co jste chtěl říct. Jaroslav Žila je, myslím, básníkem takovým velmi úsporným, opravdu zachycuje okamžik nebo drobnou situaci, to, co vyposlechne někde v hospodě nebo na ulici, on má velmi niterný vztah k Beskydům, což se myslím, že se tam odráží. Bylo nějak vidět z těch veršů, z těch básnických knížek, jejichž tituly jste teď vyjmenoval, že on směřuje k nějaké prozaické práci?
Já jsem to, protože jsem ho znal velice dobře, tak jsem to věděl, že jaksi souběžně dlouhé roky vedle poezie pracuje i na povídkách, na próze, ale je fakt, že začínal těmi verši, mezi těmi verši a jeho prózami jsou určité korelace, korespondence, já se třeba o tom ještě zmíním, ano, Jardův verš je skutečně verš tak říkajíc ostrouhaný na kost, nebo jeho básně jsou básně tak říkajíc ostrouhané na kost, na samou sukovitou podstatu. On byl tematicky ukotven v drsné krajině Beskyd, v rodové tradici, rodové historii. Pocházel tam z Morávky, z Beskydské Morávky a řekl bych, že ty hory se dostaly i tak nějak strukturně do těch jeho veršů. Člověk v horách musí šetřit slovy a hlídat si dech a jeho verše jsou skutečně takové, řekněme, minimalistické. Jsou to takové záseky, takové údery sekerou, někdo tomu říká beskydská haiku. Já to metaforizuji jako jednotlivé záseky. Jarda Žila se sekerou a pilou pracoval velice rád. On kácel stromy, řezal dřevo právě na té Morávce. Myslím, že to je vhodná činnost pro psaní veršů. A pak psal těmi mozolnatýma rukama ty svý verše, kde, jak říkám, také šetřil slovy. Ty verše jsou prosty nějakých okázalých řemeslností, nějakých extravůrstů, nějakých okázalých metafor, jdou na samu podstatu, na samo jádro sdělení, je v nich jakási zemitá přímočarost, nějaké uvěřitelné pobratímství mezi slovem a životem. On si takhle ukl svůj jazyk a svá témata, která, jak říkám, čerpal třeba právě v té rodové historii, v tom sepětí s tím drsným krajem hor, kde žijí osobití solitéři, lidé houževnatí a nezdolní, svérázní. To se mu potom promítalo právě do těch jeho veršů. Má jeden takový, po mém soudu, emblematický verš, zní takto. Slova píšu tesařskou tuškou, nemám jiné ve svém domě, bolí mě z toho ruce. Tak já myslím, že to je takový jako konfesijní verš. On opravdu jakoby psal ty verše takhle mimo děk, přestávce mezi tím kácením a řezáním a napsal si tři řádky a dost. Tak zkrátka z dobrých veršů by měli bolet ruce.
Poslední knížka, která vyšla, je tedy ta knížka prozaická, kterou vy jste vlastně připravoval k vydání. Já jsem se na začátku zmínila o tom, že ten název jako kdyby navazoval na ty tituly Jana Balabána. Je to tak? Je to pokračování něčeho nebo přihlášení se k něčemu?
Ano, já jsem na to nezapomněl. Říkal jsem prvé, že bych to rád okomentoval. Ano, budu to muset okomentovat. Mluvil jsem i o té jakési korespondenci mezi světem Jardových veršů, Jardových básní a Jardových próz. I v těch prózách jsou hrdiny jeho próz prostí obyčejní lidé, zase takoví solitéři, jedinci, kteří jdou za svými představami, svými sny, často navzdory posměchu svého okolí, navzdory všeobecně platným normám a zákonitostem. Jedinci, kteří mají v sobě rysy jakési furianské spoury, ale zároveň i nějaké takové trpělivé pokory a úcty před neodvratným během světa. Tyhle ty figury, které má tu a tam ve svých verších, tak je má i ve svých prózách. k tomu názvu a k té možné filiaci na některá díla Jana Balabána. Já jsem se k tomu už několikrát vyjadřoval, řada lidí se mě na to ptala a odkazovala. Sám Jarda těmto otázkám příliš nerozuměl a odmítal je. Ono to tak vypadá, někdy se to tak zřetězí, vyšly tady knihy, výborné knihy od Honzy Balabána, už jste je zmínila, ty názvy jsme tady a tak dále. Tak v tomto případě jde opravdu o cosi asi nezáměrného nebo určitě nezáměrného. Sám Jarda mi říkal, že ta titulní próza, podle níž se jmenuje celá kniha, ta vznikala už někdy před 14-15 lety, on ji postupně precizoval, jako precizoval své texty. Čili to není nějaký vědomý odkaz na dílo Honzy Balabána, kterého znal, kterého měl rád. Byli to, jak říkám, kamarádi, vrstevníci, znali se velice dobře, spolu chodili na všemožné kulturní akce. Když si to člověk přečte pozorně ty prózy a porovná to třeba s těmi knihami Honzy Balabána, tak ta filiace tam opravdu není. Není. To se zdá jenom, tak říkajíc, na první čtení.
Jaké jsou tedy ty prózy? Vy jste to připravoval k vydání, jak hodně jste byl Jardovi Žilovi nápomocem, jak hodně jste ho vedl?
Tak já jsem mu dělal ty pověstné druhé oči. Každý autor asi potřebuje něco jako druhé oči člověka, které mu tak uvěřuje a zároveň jak si věří jeho názoru, že může něco podstatného říci a který si ty jeho texty přečte trochu zase jinak po svém způsobu, protože všichni to známe, kdo něco dělá, píše, tak časem člověk vlastně už propadá jakémusi automatismu, chybí mu nějaký odstup. Výborný je právě, když vám někdo pomůže. Vím, že Josef Sudek, slavný fotograf Josef Sudek, fotografové to mají stejné. On také věděl, že nesmí sám sobě příliš důvěřovat a on měl takový recept na to, jak poznat, že je fotka dobrá. Něco vyfotil a připadalo mu to skvělé, geniální, říkal, tak tohle je úplně výborný o to. A právě protože mu to připadalo výborné a geniální, tak vzal tu fotku, strčil do šuple té od stolu a zapomněl na ní. Po půl roce náhodou to šuple otevřel a teď svítil tu fotku a když se mu i potom půl roce ta fotka zdála dobrá, tak už si byl jistý, že ji může teda pustit ven. Jo, on si vlastně dělal takhle sám sobě ty druhé oči, jako zapomněl, jo, a byl tam nějaká časová distance. No tak já jsem udělal ty druhé oči. Snažil jsem se mu být jaksi korektním, ale v něčem jistě i nesměřitelným, tedy partnerem, oponentem. To jsou vlastně drobné prózy takového poměrně jednotného stylového ladění. Často jsou stylizované jako reminiscence. Některé ty prózy sugerují spontánní řečový proud, mají takovou skazovou formu, jak by řekli ruští formalisté, to znamená, že sugerují bezprostřední kontakt mezi vypravěčem a posluchačem. Jak říkám, hrdiny jsou obyčejní, víceméně nenápadní, skoro by se dalo říci až v úzovkách jakoby banální jedinci, ocitající se v nějakých situacích, které zvláštním způsobem jim dávají najevo, že svět je hodně nevysvětlitelné místo. Teď jsem to řekl tak trošku za umě. Jarda těch proz má víc, ale vybral jenom jich několik do té knížky. On byl velice sečtělý člověk, měl velkou knihovnu, jednu měl v ostravském bytě velkou, druhou měl na Morávce. Měl velmi rád, řekněme, angloamerickou, především angloamerickou literaturu, ale četl třeba i severské autory. Já jsem díky jeho typům objevil řadu autorů, on vždycky někde něco přečetl, pak jsme se potkali v hospodě u piva, říkal, hele, tohle si přečti, tak jsem třeba objevil autory jako norského spisovatele Roje Jakobsena nebo některé další finský autor Kari Hautakainen, pamatuju si to, taky byl objev pro mě díky čtenářské zkušenosti, sečtilosti Jaroslava Žily. Já to zmiňuju, protože některé ty vlivy, třeba kdybych to měl nějak posoudit z hlediska možných literárních inspirací jeho prózy, tak třeba se tam projevují některé vlivy angloamerické prózy, zmínil bych třeba amerického básníka a prozaika Raymonda Carvera, autora, který měl také podobně lakonický styl, jako má Jarda Žila. Hrdinové byli ze stejného ranku, jako u Jardy, zase obyčejní lidé, kteří se ocitnou ve všední situaci, situaci, kterou obestírá něco nevysvětlitelného, něco, co jim nese jakousi často nejasnou a nezřetelně interpretovatelnou zprávu, ale zkrátka něco, co jejich životy patrně posléze za hranicemi toho viditelného textu změní. Tak nějak tak podobně třeba píše o svých hrdinech ve svých prózách Jaroslav Žila.
Ten verš tesařskou tuškou se dostal i do názvu Jardovy poslední knihy, které už se tedy bohužel nedožil, protože vyšla až po jeho smrti z iniciativy jeho přátel.
Je to souhrn čtyř jeho básnických knih, jmenuje se Tesařskou tuškou. Vydal ho Jardův přítel, prozaik a grafický designer Ivo Kaleta. On vlastně tenhle výbor nebo soubor jeho básnického díla, jeho oficiálně vydaného básnického díla, vlastně vyšel ještě za Jardova života, ale to Jarda už byl v nemocnici, už ležel v nemocnici a Ivo mu ještě tu knihu do nemocnice stačil přivést. Vyšel vlastně pár dnů před Jardovou smrtí. Je to, myslím, pěkně udělaná publikace. Součástí jsou reprodukce ostravských malířů a výtvarníků, kteří rovněž doprovázeli Jardovy sbírky, vydané v 90. letech nebo na začátku nového tisíciletí. Je to soubor čtyř dosud vydaných básnických sbírek Jardy Žily. Ještě bych možná zmínil jednu polohu Jardovy tvorby. Jarda také psal písňové texty pro ostravskou artrockovou kapelu Kazachstán. Kluci z Kazachstánu si ho nějak objevili a líbily se jim jeho věci, tak ho poprosili, jestli by jim nenapsal nějaké texty, tak Jarda s nimi tedy spolupracoval, vydali dvě CDčka, na kterých jsou tedy zhudebněné Jardovy texty. No, ta jejich spolupráce byla déle doba a asi by pokračovala nebýt bohužel Jardova úmrtí.
Já mám pocit, že Jarda Žila jako kdyby pomalu, ale jistě rostl a směřoval k něčemu. On nebyl z autorů, kteří vypouštějí každý rok nebo každé dva roky nějakou knížku, nějaký text. Napadlo mi, že určitě doma něco po něm zůstalo, nějaká pozůstalost textová a možná i naznačení nějaké další cesty. Co se s tím stalo?
To já vám úplně přesně říci nemohu, ale něco snad je. On byl tedy velice přísný a přesně jak říkáte, nebyl z těch, který by šoukal slova jen tak z Bůh dárma do světa. Hlídal si jestli každý verš, trvalo to dlouho, jak říkám, prostě horal. A čekal tedy na ty své knihy. Nebyl z těch, kdo musel vidět své jméno na titulní stránce knihy každý půl rok, to vůbec ne. Vím, že psal i nějaké další prózy a dokonce měl v plánu napsat takovou jakoby větší prozaickou ságu nebo řekněme román kroniku, ve které by se zase inspiroval příběhy svých předků a jejich životem na horách, v Beskydech a podobně. Co si z toho už i napsal, ale zůstává to patrně v torzech a už to nevím, už se to bohužel asi nikdy nepodaří dát dohromady. Možná něco ještě v pozůstalosti někde je. Musíme se případně domluvit s jeho ženou. Uvidíme, jestli se něco najde. Myslím, že ale i to, co Jarda během svého života stihl vydat, tak je dobré a hodnotné a čtenáře si i nadále najde.
Přestože to říkáte, Pavle, tak já mám pocit, že Jarda je takový nedoceněný básník, že povědomí o jeho knížkách není tak velké, jako by si zasloužili, že se to udržuje na Ostravsku a širším okolí a pak samozřejmě mezi těmi, řekněme, fajnšmekry, kteří si to dokážou najít.
Ano, ale on se tím tedy netrápil. Já sám patřím k lidem, kteří se tím také nenechávají příliš nějak ovlivňovat takovou tou obecnou známostí. Jak říkáte, no tak to bude třeba četba pro fajnšmekry, tak to bude úplně v pořádku. Myslím, že toho tak zas moc netrápí. Kdo chce, tak si ho najde. A kdo ne, no tak ho holčíc nebude. Nebyl z těch, kteří by chtěli být skrze literaturu slavní. To opravdu ne. Byl to horal a nejdříve bylo potřeba zatopit v kamnech a potom se dali psát verše, když byl čas teda. No, takže já jsem ho měl rád třeba i právě proto, že to byl takový, řekněme, básník života i básník na papíře, ne, ale nebyl to právě jenom intelektuál ručičky od Ingoustu, jenom, jak říkám, on tamhle chodil po těch horách, kácel tam ty stromy, řezal to dřevo, zajímal se o spoustu věcí, byl jako společensky aktivní, chodil na řadu výstav a měl spoustu přátel mezi ostravskými umělci, hrozně se zajímal o společenské dění, myslím, že by ho současný vývoj České republice hrozně zraňoval. Jak ho tak znám, od pohledu na první pohled, na první signální, to byl takový ranař, ale on měl citlivou jemnou duši, když jste se mu podívala do očí, tak měl takové jako měkké, strašně měkké, takže jste nějak poznala, že on je to měkosrdcatý chlap. No a což nakonec byla pravda, no. Já bych chtěl zmínit jednu takovou paraliterární skutečnost, tedy, ale myslím, že i pro Jardu, pro jeho život, jeho osobnost, nakonec myslím, že i jeho psaní dost, myslím, nějak podstatnou. On svůj neodvratitelný konec, svou těžkou nevylečitelnou nemoc nesl s neuvěřitelnou odvahou a statečností, s neuvěřitelnou noblesou. My přátelé jsme byli všichni fascinováni, s jakým bohatýrstvím se s tím pere, a opravdu odešel jako bohatýr, jako válečník. Bylo to něco fascinujícího, s jakou statečností tedy zdoroval svému neúprosnému osudu.
Literární historik Pavel Hruška.
Řekl mi soused se smutkem v očích: včera jsem se díval, jak jdeš s ruksakem do hory, a poprvé si uvědomil, že ti bude 50. Padla na pysk a už se nepohne. Nemůžu, řekla. Nejde to. Rehabilitační sestry v nemocnici slyšeli jednou: jděte do řiti. Jinak je ticho. Posunul jsem židli k hlavě postele. Na polštáři, za nehybným pohledem, mnoho jiných světů. Jak si to představuješ dál? Ptám se. Pro jedno slovo, změkli rty. Nařvaný chlap, podbradek se mu třese pýchou, a když buchne do stolu, celá hospoda stichne. Říkají: dobrý kamarád, ale žena doma neví, co bude. Má 3 dcery, všechny jsou kurvy. Vnučky, sotva jen můžou, jdou do toho taky. A ona sama? Dlouho z rána vysedává v noční košili před zrcadlem a vzdychá nad tím, jakáže mívala kdysi prsa. Na hřebeni hor si ztratila šátek. Ležel tam u stezky v borůvčí. Byl cítit tělem. Teď hádám v představách, kdo jsi. Ostravěnko má. Ty nádherné 2 roky. Byla jsem pomocná sestra v městské nemocnici, na 3. poschodí. Všichni mě tam měli rádi a já našetřila na hezké šaty a 7 střevíců. Po svatbě je přinesl tvůj děd s usekanými podpatky do kuchyně. Musel jsem ti je upravit, řekl, abys v nich mohla do hory. Manžel na robotě v Ostravě a najednou to přišlo. V těle se vzpříčilo tělíčko. Na podlaze krev prosáklá matracemi a oni se modlili za spásu mé duše. Dodnes vidím ty svíce. Málem jim to vyšlo, nebýt mých bratrů. 7 silných chlapů přišlo z hory, vzali mě i z postelí do údolí. Tam čekal vůz. Řekl mi tesař: to milostivé stáří, synku. Přivezli jsme tchýni k rodnému domu, na kotáry vedle Medvědího potoka. Nebyla tam dobře 50 let. Přešlapovala nerozhodně, pak zakroutila hlavou: jsme tady špatně. Pod tou lípou by musela být houpačka. Jaký je to pocit? Jít bezdechou nocí k domu své milé, srdcem bušit na dveře, dokud neotevře, a bez hnutí v tváři se odvrátí zpět do pokoje, odkud řekne, nepojď dál. Mlhou si šla přede mnou. Tvé dlouhé nohy stříhaly světlo tak nepatrné, že stín byl věcí paměti. Vše, co jsem prožil, je pocit tvora na temeni hory.
Jednou ti dám své duše klid, jednou ti dám své toulavé srdce, tak budeš mít, co měl jsem rád. Když půjdeš dál, já ponesu vždy trpce.
Kapela Kazachstán, skladba Mé duše klid, text Jaroslav Žila. A na závěr ještě jedna pozvánka do Ostravského domu umění, kde se 22. února sejdou příznivci Ostravské kulturní revue Protimluv, aby oslavili její 16. narozeniny. Na poznámku, že časopis je téměř dospělý, reagoval vydavatel Jiří Macháček.
Skoro, ale pořád jsme ještě buberťáci.
Každý rok děláte Protimluvnou a teď to číslo je tam podle roku dožití, tedy letos je to Protimluvná 16, která je vlastně za pár dní. Co všechno chystáte?
Tak při příležitosti rozhovoru s Michalem Machatem, tak chystáme jednodenní výstavu tohoto malíře, skláře, kreslíře, ilustrátora. No, zkrátka, dělá toho hodně a pozvali jsme tedy jak Michala Machata, který tedy vystaví několik svých kreseb v Domě umění, a pozvali jsme člověka, který ten rozhovor s ním dělal, a to byl Petr Pazdera Payne, což je zároveň člověk, se kterým už spolupracujeme v Protimluvu hodně dlouho. Je to tedy původem pražský literát, který ale působí i na Vysočině, a ten by měl přečíst něco ze svých povídek, které zaprvé některou už jsme i publikovali v Protimluvu, takže to je jedna věc. A ještě zveme básníka Ondřeje Hloška, kterému jsme vydali v loňském roce sbírku Teď, básníka Opavského. Bude to taková jakoby spolupráce těch místních s autory odinut.
Na co v poslední době jste pyšní z té své knižní produkce?
Jako nakladatel samozřejmě musím říct, že na všechno. To je víc než jasné, ale rád bych doporučil sbírku Teď od Andreje Hloška. Na to jsem opravdu pyšný. Je to silná sbírka, ve které se vyrovnává autor s časovostí, vlastně s odcházením svých blízkých, se smrtí. To jsou věci, které vždycky v té poezii, mám pocit, jsou silné, ale když jsou ještě dobře a silně napsány, tak mají co říct. Proto jsem velmi rád i za tuhle knihu, že jsme ji mohli v Protimluvu vydat. Ale můžu pokračovat samozřejmě. Rád bych doporučil Adina Ljucu, člověka, kterou jsme zrovna nedávno uváděli v knihovně Václava Havla, a jehož kniha Jeden bylý den se setkává opravdu s velmi dobrým ohlasem, nejenom tedy mediálním, ale všichni lidé, kteří si přečtou tuhle knihu, tak mi říkají, že to byl opravdu dobrý počin, že jsme tuto knihu vydali, i když samozřejmě není zrovna nejveselější a svým způsobem je také o té smrti, protože podstatná část příběhu těchto povídek se odehrává také během bosensko-srbského konfliktu, kde tedy smrti bylo hodně.
Upřímně řečeno, mám vůbec pocit, že vaše knížky nepatří, tedy knihy nakladatelství Protimluv nepatří k těm veselějším.
To je samozřejmě otázka velmi těžká, ale musím kontrovat. Mám pocit, že máme i veselé knihy. Samozřejmě vždycky je tam nějaký vážný podtext, ale nedávno jsme vydali knihu překladovou Zastavení od jednoho izraelského autora, a tam člověk najde i humorné příběhy, i když ne za stolik. Vždycky tam samozřejmě je nějaký stín, ale to přece k životu patří. No. Radši nebudu odpovídat, ale nechtěl bych být černé nakladatelství, i když máme v řadu takových titulů jako Černý bod například.
Říká Jiří Macháček, nakladatelství Protimluv, nakladatel, vydavatel. Jiří, děkuji, že jsi na naše posluchače udělal čas, a přejeme spoustu čtenářů.
Děkuji taky a přeju všem čtenářům dobré zážitky z našich knih.